Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Ovu subotu, 13. februar, između ostalog obilježavaju sljedeće vijesti. Akciju Balkanski ratnik ne treba koristiti u unutrašnjopolitičke svrhe, kaže ministar Ivan Brajović. Šef diplomatije Roćen upitao da li je u Srbiji u fokusu borba protiv organizovanog kriminala ili pokušaj da se i to iskoristi za diskreditovanje Crne Gore. Reakcija crnogorskih organa u slučaju Darka Šarića nije adekvatna, ponovila ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Olimpijske igre počele tragedijom, pogibijom gruzijskog sankaša. NATO započeo ofanzivu protiv Talibana. A u emisiji između ostalog poslušajte o međusobnim optužbama srpskih i crnogorskih državnih organa u slučaju Šarić, govori novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić.
Pa do ovoga je moralo doći, pre ili kasnije.
Istraživali smo i imali izgleda da se sniže cijene za predstojeću turističku ponudu Crne Gore, kao što će to učiniti i ostale države regiona.
Cijene u Lutinskoj rivijeri su na istom nivou kao prošlogodišnje.
Kad se tiče HTP Primorja, znači mi nismo mijeli cijene.
Mislim da su ovo neke realne cijene za naše uslove.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore i dalje pregovara sa grčko-izraelskim konzorcijumom o izgradnji autoputa Bar Boljar, objavio je hrvatski portal Indeks. Novi sastanak sa predstavnicima grčko-izraelskog konzorcijuma biće održan 26. februara u Podgorici. Vlada je za izgradnju autoputa Bar Boljar izabrala hrvatski konzorcijum kojeg čine Institut građevinarstva Hrvatske, Splitski konstruktor inženjering i tehnika. Savjet za izgradnju autoputa u decembru ocijenio da predložene financijske garancije hrvatskog konzorcijuma nisu dovoljne i ne osiguravaju zaključenje financijskih ugovora. Konstatovano je da nedostaju 124 miliona eura garancija, pa su započeti pregovori sa Grcima i Izraelcima. Hrvatski konzorcijum je početkom sedmice dostavio garancije, ali špekulacije da li je to istina dodatno su podstakli medijski napisi, kao i odluka da se drži u tajnosti informacija ko garantuje za Hrvate. Crnogorski ministar inostranih poslova Milan Roćen pitao je, govoreći o slučaju Darka Šarića, da li je u Srbiji u fokusu borba protiv kriminala ili pokušaj da se i to iskoristi za diskreditovanje Crne Gore. On je u izjavi Beogradskom preseu pitao i zašto se u Srbiji potencira crnogorsko porijeklo samo za onoga i one koji se svrstavaju u kriminalni milje, i ocijenio da je kriminal regionalni problem i da će biti uspješnije rešavan ako ne bude njegove politizacije. Na pitanje da li je tačno da se Šarić nalazi u Crnoj Gori, ako je tako, da li će biti uhapšen i izručen Srbiji, Roćen je rekao da je to isto kao kad bi on pitao da li se Šarić nalazi u Srbiji i da li ga tamo neko krije iz ko zna kakvih razloga. Roćen je rekao da je to isto kada bi on pitao da li neko namjerno preko srpskih sredstava informisana je poslao poruku Šariću na vrijeme da se skloni. Je li u fokusu borba protiv kriminala ili pokušaj da se to iskoristi za diskreditovanje Crne Gore, rekao je Roćen. Akcije kao što je Balkanski ratnik ne treba koristiti u unutrašnjopolitičke svrhe niti za ubiranje poena u lokalnim sredinama, rekao je crnogorski ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Ivan Brajović. Srbija je znala da Crna Gora ne može, kao što to ne bi mogao ni Beograd, da izruči svoje državljane drugim državama, podsjetio je Brajović. On je za pobjedu rekao da je Crna Gora otvorena za saradnju, ali i da se ranije znalo da postoje pravne prepreke između Beograda i Podgorice koje je trebalo riješiti. Prema riječima Brajovića, Crna Gora je očekivala da će od Srbije dobiti predmet u vezi sa slučajem Šarić kako bi mogla po njemu da postupa. Razmjena informacija između policija i ministarstva u regionu mora biti potpuna jer se jedino tako možemo boriti protiv organizovanog kriminala, rekao je Brajović. Ne bih se složila sa ocjenom da crnogorski državni organi ne reaguju u slučaju Šarić, ali njihova reakcija svakako nije adekvatna, odnosno očekivana. Zato sam i bila iznenađena odlukom Državnog tužilaštva Crne Gore da ne prihvati molbu tužilaštva za organizovanje kriminal u kojem je traženo da se sačeka sa pružanjem međunarodne pomoći jer je u Srbiji u toku istražni postupak, rekla je srpska ministarka pravde Snežana Malović. Malović i njen crnogorski kolega Mila Šadović uskoro će razgovarati o slučaju Šarić i nesporazumima koji su nastali u slučaju istrage o krijumčarenju kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić zatražio je da vlada i njen predsjednik Milo Đukanović iniciraju da Skupštinski administrativni odbor u budući ukida imunitet svim javnim funkcionerima osumnjičenim za krivična djela korupcije, što je predlog vicepremijera Svetozara Marovića. Protestni skup o crnogorskom identitetu i međukonfesionalnim i međunacionalnim odnosima u Crnoj Gori bit će održan sutra u Podgorici. Skup na kojem će biti usvojena deklaracija i potpisana peticija organizuju Crnogorska pravoslavna crkva, Duknjanska akademija nauka i umjetnosti, PEN centar, Udruženje crnogorskih književnika, Fondacija Sveti Petar Cetinski, nevladina organizacija Lovćinska vila. Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić objasnio je da učesnici od peticije očekuju da zaustari nadirući val velikosrpskog nacionalizma koji poništava nacionalno i kulturno biće i direktno prijeti državnosti, odnosno suverenitetu Crne Gore, a i remeti međukonfesionalni i međunacionalni mir.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Početak zimskih olimpijskih igara u Vancouveru zasjenila je tragedija u kojoj je gruzijski sankaš Nodar Kamatašvili poginuo nakon što je pri brzini od 144 km na sat udario u zaštitnu ogradu tokom treninga u Višleru pred početak igara. Nakon pogibije gruzijske sportiste, organizatori su najavili da će staza biti promijenjena. Funkcioneri Međunarodne sankaške federacije i organizatori Komiteta zimskih olimpijskih igara saopštili su da će biti podignut zid na izlazu iz krivine na broju 16 iz posljednje staze na kojoj je Kamatašvili izgubio kontrolu, proletio i udario u čelični stup. Oni su u zajedničkom saopštenju naveli da je to preventivna mjera. A prethodno su svečanom ceremonijom u areni BC Place u Vancouveru otvorene 21. zimske olimpijske igre. Ceremonija je počela defileom oko 2700 takmičara iz 82 zemlje svijeta koji će se tokom 16 dana boriti za medalje u 86 disciplina. Završena je paljenjem olimpijskog plamena, što su zajednički učinili legendarni hokejaš Wayne Gretzky, bivša skijašica Nancy Green, Katarina Limajdoan, nekadašnja klizačica i poznati olimpijac Ring Hansen te košarkaš Steve Nash. Zastavu Crne Gore, koja se prvi put samostalno takmiči na zimskim olimpijskim igrama, nosio je skijaš Bojan Kosić, koji je jedini crnogorski predstavnik. Zemljotres jačine 5,4 stepena Richterove skale pogodio je istočni dio Kube, a za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Uobičajeni termin subodom za pregled događaja koji su obilježili sedmicu za nama. I u sedmici na izmaku, kao i prethodne potraga za odbjeglim Darkom Šarićem, kojeg srbijanska policija sumnjiči da je organizator šverca više od 2 tone kokaine iz Južne Amerike, bila je u fokusu. Nakon što su privedeni njegovi saradnici Goran Soković i Dejan Šekularac, saslušani u Višem sudu u Podgorici pa pušteni, jer im iz Srbije nijesu dostavili potrebne dokaze na osnovu kojih bi ih zadržali u pritvoru, eskalirao je verbalni rat između pravosudnih instanci dvije zemlje. Crnogorsko tužilaštvo je optužilo kolege iz Srbije da su odbili pružiti međunarodnu pravnu pomoć u predviđenom roku, a iz Beograda su uzvraćali kontraoptužbama da je rok za dostavljanje dokaza trebalo produžiti i slično. Ulje na vatru dolio je crnogorski premijer Milo Đukanović, koji je izrazio otvorenu sumnju da su srpski državni organi preuranjenim najavljivanjem istrage Šariću dali signal da se skloni, a da je crnogorska policija za istragu saznala posljednja. Uslijedile su potom burne reakcije iz Srbije. A kako je u međuvremenu u srijedu policija tražila Darka Šarića po Bijelom polju, beogradski blizak Tadićevoj demokratskoj stranci objavio je, pozivajući se na neimenovani izvor, da je potraga izvedena po nalogu iz inostranstva koji crnogorska vlast nije smjela da odbije, te je morala da krene u akciju po njihovom nalogu. Crnogorska uprava policije odmah je odgovorila da je netačno da je američka bezbjednosna služba za borbu protiv droge DEA crnogorskoj policiji dostavila bilo kakve podatke o prisustvu Darka Šarića u Bijelom polju ili bilo gdje drugo na crnogorskoj teritoriji. U međuvremenu je privedena pa puštena još jedna osoba iz klana Darka Šarića. No od svega je protekle sedmice najdominantniji osjećaj međusobnog nepomirenja i razmjene optužbi dvije države. Po sudu bivšeg pomoćnika ministra policije Srbije, advokata Bože Prelevića, ovaj će čvor morati da rješava neko treći.
Mislim da će taj problem se rješavati negdje u Europskoj uniji i to je najneprijatnije. Mislim da ovdje više niko nije slobodan strelac, da je to vrijeme završeno. Mislim da će procjenu ponašanja državnih organa raditi Brisela. Mislim da će to direktne posljedice imati prema građanima Srbije, Crne Gore ili već ne znam koga. Naime, kada sve te zemlje stavite pod jednu lupu, vi vrlo jasno možete znati ko sarađuje, ko ne sarađuje. Oni koji ne sarađuju u otkrivanju će imati problem da objasne zašto ne sarađuju. Tako da ja ne mislim da građani od ovoga mogu imati išta dobro.
U ovom je slučaju također mnogo polemike izazvao stav premijera Mila Đukanovića da nisu postojale pravne prepreke da se Darku Šariću, iako osumnjičenom za organizaciju šverca kokaina, izda crnogorsko državljanstvo jer nije osuđivan.
Članu 8 zakona o crnogorskom državljanstvu stoji kako se stiče državljanstvo prijemom i tamo se tačno kaže da je eliminatorni razlog za sticanje državljanstva, dakle, pravosnažna sudska presuda kojom se to lice osuđuje na kaznu zatvora bezuslovno više od godinu dana.
Naknadno je međutim u medijima objavljena informacija da je osim uslova koje je naveo premijer za sticanje crnogorskog državljanstva, uredbom koju je upravo Đukanović potpisao 2008. godine, predviđeno da se državljanstvo ne može dati i u sljedećim slučajevima.
Da smetnje iz razloga bezbjednosti za sticanje crnogorskog državljanstva postoje ako, citiram, lice pripada ili je pripadalo organizacijama i organizovanim kriminalnim grupama koje pripremaju ili izvršavaju krivična djela i na bilo koji drugi način pruža podršku ovim organizacijama ili grupama, kraj citata. Smetnja je, kako je u toj odluci pojašnjeno, iako je podnosilac zahtjeva samo imao, ima ili održava vezu sa članovima organizovanih kriminalnih grupa ili licima za koja se sumnja da pripadaju takvim grupama.
Advokat Boža Prelević.
Ja ne znam da li su dokazi protiv Šarića takvi da ga treba isporučiti ili ne, zato što to zna samo mali broj ljudi koji se time bavi. Ja samo znam da nijedna zemlja u regionu ne bi smela da bude sigurna kuća za organizovani kriminal. Pretpostavka je da se ne bi neko stavljao na Interpolovu poternicu, a da za to ne postoje nekakvi dokazi koji su potrebni za pokretanje istrage, za pokretanje koji utvrđuju osnov sumnje za tako nešto.
A u slučaju Šarić postoji još jedan fenomen. Kako je na Facebooku objavljena grupa za podršku Darku Šariću, građani Bijelog Polja i Pljevalja, koji nemaju puno povjerenja u odlučnost države da se izbori sa kriminalom, imaju razumijevanje za one građane koji na Facebooku podržavaju odbjeglog Darka Šarića.
Pljevljaci su ovako po meni, znači njih je malo taj kriminal izveo iz neke krize i oni su zbog toga stali na stranu tog. Malo su krenuli, obogatili se malo, mislim njih ne interesuje novac otkud dolazi. Ista bih ja vjerovatno bila u situaciji.
U Podgorici je sredinom sedmice osnovan i dugo očekivani forum 2010. Kakav je naziv za grupu istaknutih javnih ličnosti čiji je cilj izgradnja drugačije Crne Gore po uzoru na evropske demokratije? Najavljuju djelovanje preko foruma, tribina, konferencija za novinare, a ne isključuju ni saradnju sa političkim partijama. Prvi čovjek foruma Žarko Rakčević, nekadašnji lider Socijaldemokratske partije i advokatica Azra Jasević.
Upravo se zalažemo za to da svima nama u Crnoj Gori bude dobro, da opšti cilj bude iznad ličnog i da afirmacija vladavine prava i pune demokracije bez pritiska bilo koje vrste, bez manipulacija, bez involviranja u nešto što nije etički, ne možemo ostvariti ono što hoćemo, a to je država na kojoj ćemo se biti ponosni i zadovoljni što živimo u njoj.
Mi ćemo se boriti za vrijednosti koje smo provisali u deklaraciji. To podrazumijeva saradnju sa političkim partijama u opoziciji i sa političkim partijama koje su na vlasti, sa nevladinim sektorom, dakle apsolutno sa svim strukturama u društvu koje mogu doprinijeti mijenjanju situacije u Crnoj Gori i laganom procesu postavljanja vrijednosti za koje se zalažemo. Dakle, mi smo civilni sektor i sigurni smo da dolazi vrijeme kao u stabilnim sistemima u kojima će civilni sektor imati posebnu odgovornost da se krupna društvena pitanja rešavaju u demokratskom dijalogu.
Pokušavate li zapravo da zauzmete poziciju nekadašnje grupe za promjene koja je na kraju ipak prerasla u političku organizaciju?
Ne, definitivno ne, tako da nam nije namjera da ničije mjesto na političkoj sceni zauzimamo.
Sedmicu za nama obilježila su i žestoka negodovanja građana, koji su ovih dana dobili neočekivano visoke račune za električnu energiju. Nakon protesta, predstavnici Regulatorne agencije za energetiku obratili su se javnosti i bez zazora im objasnili apsurd, da su uprkos pojeftinjenju struje potrošačima ispostavljeni veći računi, jer redovne platiše zapravo plaćaju gubitke u koje je uračunata i ukradena struja. Ovo je proizvelo dodatne burne reakcije, a problemom će se po svoj prilici pozabaviti i parlament. Aleksandar Damjanović.
Ćemo naredne nedelje organizovati sastanak na kojem ćemo razmatrati između ostalog i ove aktualne probleme, naravno i probleme koji su vezani sa radom agencije, implementacijom zakona. Ne treba zaboraviti da je odbor za ekonomiju, financije i budžet matični odbor koji razmatra izveštaj o radu i finansijski plan agencije. Smatram da zaista ima potrebe, a u svjetlu mora problema koji se desili nakon privatizacije Elektroprivrede i pravnog razdvajanja.
I za kraj pregleda jedan lijep događaj. Svečanom ceremonijom u areni BC Place u Vancouveru otvorene su 21. zimske olimpijske igre. Među defileom oko 2700 takmičara iz 82 zemlje, koji će se tokom 16 dana boriti za medalje u 86 disciplina, zastavu Crne Gore, koja prvi put samostalno nastupa na zimskim olimpijskim igrama, nosio je skijaš Bojan Kosić, koji je jedini crnogorski predstavnik. Kosić će se takmičiti u slalomu i vele slalomu 21. i 27. februara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A nakon pregleda slijedi naš uobičajeni intervju Utisak sedmice, u kojem o nepovjerenju u odnosima crnogorskih i srpskih državnih organa u slučaju Šarić razgovaramo sa novinarom nedeljnika Vreme Milošem Vasićem. Gospodine Vasiću, sedmicu za nama obilježila su međusobna prepucavanja kako pravosudnih organa Crne Gore i Srbije, tako i političkih čelnika oko afere Šarić. Kako to komentarišete?
Pa do ovoga je moralo doći, pre ili kasnije. Ja iz mojih policijskih i sličnih izvora, pravosudnih također, slušam već godinama o nedostatku iskrene saradnje MUP-a, pre svega MUP-a Crne Gore, a zatim i pravosuđa sa odgovarajućim organima u Srbiji. To se ilustruje tako što je jedan niz ovakvog nadasve bezbednostno zanimljivih likova našao utočište u Crnoj Gori, uprkos postojećim potrnicama i krivičnim prijavama i istragama koje se protiv njih vode ovdje, da ne pominjem recimo Maku pa još tako neke. Došlo je sad vreme, ja se plašim, i zbog toga i ova stvar je eksplodirala konačno. Da se ljudi uzmu u pamet i da počnu da sarađuju kako treba, u MUP-u Srbije i pravosuđu su veoma zadovoljni saradnjom sa Hrvatskom, sa Makedonijom, veoma se zadovoljni saradnjom sa Bosnom i Hercegovinom, čak su uspjeli da slome nekakve političke i druge otpore unutar Republike Srpske i sad sarađuju kako treba. Međutim, ono što moram da kažem, transnacionalni, prekogranični, organizovani kriminal je jedinstven. I jednostavno mislim da Crna Gora mora jako duboko da promisli o toj vrsti ponašanja.
Da li mislite da je u ovakvoj situaciji ove sedmice za nama izmijenjeno jako puno optužbi i s jedne i sa druge strane? Sa jedne strane da Crna Gora nedovoljno sarađuje, sa druge strane da su srpski organi namjerno tajili određene podatke da bi Crna Gora ispala u lošem svijetu pred međunarodnom zajednicom i ne samo pred međunarodnom zajednicom. Da li mislite da je nakon ovoga moguća ta saradnja nakon što su ove stvari izbile na površinu?
Oni će morati da počnu da sarađuju, kažem, jer je situacija postaje neizdrživa i to uopšte nije dobro za imidž Crne Gore. Znate, malo li im je bilo svih onih afera oko šverca cigareta i svega ostalog što ide. Luka Bar se pojavljuje kao destinacija za kokain, kao što znamo, jer i veliki kokainski šverceri planetarnih razmera počinju da koriste Mediteran sve više, jer je kontrola u velikim lukama na severnih mora sve jača. Jednostavno moraće nešto da postupe na tu temu. Sad ja ne znam šta njih sprečava, ja ne znam koje su sve to poslovne, rodbinske i druge veze u pitanju. Crna Gora je mala zemlja, svi se znaju, ali jednostavno kažem, ovako neće ići. Crna Gora će se, ako ne bude sarađivala aktivno i kako treba, izolovati. Jedini način koji ja vidim, to je neka vrsta sporazuma koji su recimo Hrvatska i Bosna i Hercegovina sada zaključile, da se ne može bežati u drugu zemlju, odnosno ako je neko pravosnažno osuđen, moći će da bira hoće li da služi kaznu, ne znam, u Lepoglavi ili u Zenici, jel? Ali da neka vrsta efikasnije pravne pomoći i uređenja te problematike, mislim, to mora da se obavi, jer iz ponašanja, kad se prevede na običan, razumljiv jezik, ponašanje našeg tužilaštva, to je potpuno jasno vidljivo, poruka, mi u vas nemamo poverenja i zato vas nećemo upoznavati s našim istragama.
Još za kraj, kako očekujete da će se odvijati afera, odnosno potraga za Darkom Šarićem, koji je označen kao glavni organizator šverca više od 2 tone kokaina iz Južne Amerike?
Znate šta, ako za nekim, ako se američka DEA na nekoga ima pik na nekoga, je taj će pasti prije ili kasnije.
Bio je to Miloš Vasić, novinar nedjeljnika Vreme, koji prati oblast organizovanog kriminala.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o pripremama za turističku sezonu, krizna turistička godina donijela je značajno niže cijene ljetovanja u konkurentnim destinacijama poput Grčke i Hrvatske, pa iz udruženja agencija pozivaju da se za sezonu snize cijene i do 50%, posebno u periodu pred i post sezone. I dok je privatan smještaj prepušten regulaciji slobodnog tržišta, hotelijeri pokušavaju da cjenovnike održe na prošlogodišnjem nivou bez obzira na najave mnogo jeftinijih ponuda u zemljama regiona. Jasna Vukićević bilježi.
Cene u Lucijskoj rivijeri su na istom nivou kao prošlogodišnje.
Što se tiče HTP Primorja, znači mi nismo mijenjali cijene.
Mislim da su ovo neke realne cijene za naše uslove.
Ovo su najčešći odgovori izlagača na međunarodnoj turističkoj berzi u Budvi, gdje su objavljeni cjenovnici za naredno ljeto. Predrag Jelušić iz Tivatskog Primorja kaže da je politiku cijena uslovila kriza i bezvizni režim.
Znači ostali su cijene na nivou prošle godine, jer smo cijene da će ova godina biti sastavništa od dvije turističkog prometa podjednako komplikovana i zahtjevna kao do sezona 2009. Tako su imali signali sa tržišta od agencija, naravno uvažavaju činjenicu da ove godine bezvizni režim je stupio na snagu, da će sigurno i to uticati. To već pokazala i zimska sezona i kod nas u Crnoj Gori i u regionu, da su prosto ljudi više išli prema nekim drugim destinacijama. Skoro u kraju vidite da je grčka ekonomija u krizi, tako da sigurno pragmatični Grci isto također ići sa inače njima popularnim cijenama, tako da mi da će ova godina biti politike cijena sve ostalo biti čak u dijelu izazovnije.
I dok turistički poslanici apeluju da se cijene privatno smještaja snizi, posebno u pred i post sezoni, jer je prazan krevet najskuplji krevet, među najpovoljnijim hotelskim destinacijama i ove godine bit će Ulcinska rivijera.
Prosječna cijena iznosi, znači najjeftinije u predsezoni, u postsezoni 20 evra u hotelu Belvi i najskuplje je 36 evra na Divojani. Znači to je raspon cijena predsezoni i špitsezoni.
Iako je krizna godina, otvaraju se i novi mali hoteli. Ova iz Ulcinja apartmane nudi za 20 eura.
Imamo apartmane 3+1 ležaj sa kuhinjom i bez kuhinje. U predsezoni i podsezoni ti apartmani će koštati 24 eura. U toku glavne sezone 30 eura.
HTP Primorje i Stifta.
Naše cijene će se krećati u nekom periodu predsezone od 18 do 21 eura, a najvisočija cijena tokom predsezone, to znači ta puna jule, puna augusta mjeseca, bit će 35 eura, a cijene su znači na bazi noće naravno i polupansiona, usluga je švedski stol.
A na koje tržište računaju domaći hotelijeri? Oni koji tek otpočinju posao na goste iz regiona, dok će turoperatori iz centralne i zapadne Europe dovoditi goste na Tivatsku rivijeru.
Mi računamo na tržište ex-Jugoslavije najviše, a ako bude bilo stranaca, to će dobro biti.
Znači, najveći ljubitelji Ade Bojane su upravo iz Beograda, iz Novog Sada. U predsezoni i u podsezoni imamo Nemce, zatim iz Češke, Poljske, dok na velikoj plaži u hotelu Belvi Olimpik imamo dosta gosti iz Bosne, Češke, Poljske, Kosovo, Švajcarska i tako dalje.
U principu nas će tržište ostati isto kao i prethodne godine. Što su tržišta okruženja, tržište Češke, Slovačke, Mađarske, i on dijelu Slovenije i Njemačke. Ove godine imamo nešto oko 115-120.000 noćenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I pred kraj podsjećamo da su zimske olimpijske igre, nažalost, odmah po svečanom otvaranju započele tragedijom pogibijom gruzijskog sankaša na treningu zbog opasno brze staze. No i pored toga, povodom početka 21. zimskih olimpijskih igara u Vancouveru u Kanadi, objavljamo razgovor sa istaknutim bosansko-hercegovačkim sportskim komentatorom Jovom Dimitrijević. Dimitrijevićem svjedok je brojnih velikih događaja, izvještavao je s olimpijada širom svijeta, a posebno sa 14. zimskih olimpijskih igara koje su 1984. godine održane u Sarajevu. S Dimitrijevićem, koji danas živi u Kanadi, razgovarala je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Šta biste rekli kao sportski novinar, komentator? Da li je sve spremno za početak 21. zimskih olimpijskih igara, a prije svega imajući u vidu nedostatak snijega?
U Kanadi nema promašaja. Ako vam kažem da bi oni sačuvali snijeg, oni su prvo postavljali na zemlju slamnate, debele slamnate pokrivače, jer zemlja je topla, da bi zaštitili snijeg. Veliki su napori rađeni. I još se uvijek radi na očuvanje staza. Međutim, veći je problem magla. Nadamo se da će to sada biti u redu. Inače, Kanada je sva u znaku olimpijade. Eto, i u svim gradovima se, da tako kažem, proslavlja taj dan. Jedan vrlo interesantan događaj, mislim da to do sad nije zabilježeno, u svim školama Kanade razredi su podijeljeni prema državama učesnica na olimpijskim igrama u Vancouveru. I svi nose njihove dresove, uzeli su njihove zastave pojedinih država i održavaju međusobna takmičenja u sportskim dvoranama, nešto na snijegu, nešto ovo, samo da bi se održao taj duh olimpijski. Međutim, ovdje se sada malo govorimo o ekipama i o sportistima. Najviše sada ljude interesuje to kako će uspjeti olimpijske igre s obzirom na nedostatak snijega. Međutim, ja mislim da tu neće biti nikakvih problema, a o sportistima ćemo čuti već od sutra kada počinju prva takmičenja.
Olimpijske igre su izazov za milione TV gledalaca. Hoćete li i vi biti među njima?
Ja ću njih pratiti za svoju dušu, odnosno već pratim dugo vremena od kako je stigla baklja u Kanadu. To je najduži put koji olimpijska baklja prolazi. Sjećam se kad smo bili u Grčkoj, kad je bilo palenje vatre za zimske olimpijske igre u Sarajevu, pa je baklja išla širom Jugoslavije. Ovaj put prošla je kroz cijelu Kanadu i jučer je došla u Vancouver. I još se ne zna ko će zapaliti vatru. Samo znam jedno tačno, to sam jutros vidio na televiziji, da legenda hokejaška Kanade, Wayne Gretzky, izgleda da neće on zapaliti vatru. Međutim, njegov otac je nosio olimpijsku baklju, jedan od nosilaca olimpijske baklje. Ovdje je to velika čast. Kad je dolazila prije nepunih 20 dana olimpijska baklja ovdje u moj Winnipeg, tu je bilo toliko svijeta, baklju je svako želio da dotakne. Međutim, rijetki su imali sreće da nose baklju tokom njenog puta po cijeloj Kanadi.
Uz 21. igre i vi ćete kao i mnogi drugi biti bar djelimično u mislima na 14. Zoji Sarajevo 84. Što mislite, može li Bosna i Hercegovina biti ponovo domaćin tako velike sportske manifestacije?
To najviše zavisi od samih ljudi u Sarajevu i svih nas koji želimo, koji možemo da učinimo nešto da bi Sarajevu vratili onaj ugled koji je imalo. To ne može niko da nam pokloni, mi moramo da se dokažemo svojim radom, a vjerujte, ja iz razgovora sa ljudima koji su utjecajni u toj organizaciji, u razgovoru sa njima sam saznao da bi oni vrlo, vrlo rado došli u Sarajevu i doživjeli onu atmosferu koja je onda bila u Sarajevu.
S Jovom Dimitrijevićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
I pri samom kraju emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Akciju Balkanski ratnik ne treba koristiti u unutrašnjopolitičke svrhe, kaže ministar policije Ivan Brajović. Šef diplomatije Roćen upitao da li je u Srbiji u fokusu borba protiv kriminala ili pokušaj da se to iskoristi za diskreditovanje Crne Gore. Reakcija crnogorskih organa u slučaju Darka Šarića nije adekvatna, ponovila ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Olimpijske igre započele tragedijom pogibijom gruzijskih sankaša. Zemljotres 5,4 stepena po Richteru pogodio istočni dio klube u blizini Gvantanama. Nema informacija o šteti ili poginulima. Potres 260 km udaljen od Port-au-Prince. NATO započeo veliku ofanzivu u namjeri da preuzme kontrolu nad posljednjim talibanskim uporištem u okolini grada Maradže, 600 km južno od Kabula. Ostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i pozovu vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.